Herra forseti, heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni hafa átt í miklum erfiðleikum á undanförnum árum, hafa tálgað niður alla sína starfsemi inn að beini og lengra verður ekki komist. Þessar stofnanir hafa einfaldað þjónustuna sína til muna og búa við faglegar þrengingar og álag, grunn þjónustuna er ógnað. Og þetta heldur áfram samkvæmt núverandi frumvarpi. Fortölur stjórnenda gagnvart fjárlaganefnd og gagnvart fagráðuneyti duga ekkert. Stjórnendur fullir að það verði hreinn niðurskurður í rekstri og starfsemi á næsta ári í góðærinu sjálfu. Þetta hinn yfirlýsta endurreisn heilbrigðiskerfisins. Þetta öll stórsóknin sem í boði ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Samfylkingin unir þessu ekki, vill láta verkin tala en ekki skrumið eitt og styrkja starfsemi heilbrigðisstofnana sem nemur að lágmarki 500 milljónir króna á árinu 2019 en þetta eru lágmarkstölur og við höfum fjármagnað þessa aukningu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.